นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้อาตมาภาพจะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายกว่าจะสมควรแก่เวลาธรรมเทศนานี้ก็มีปุพพาปรลำดับเนื่องมาจากธรรมเทศนาในตอนเย็นคือปรารภอาสาฬหบูชาดังที่ท่านทั้งหลายก็ทราบกันอยู่เป็นอย่างดีแล้วในตอนเย็นนั้นก็ได้กล่าวถึงมัชฌิมาปฏิปทาในฐานะเป็นเรื่องสำคัญเรื่องแรกที่สุดที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงในวันที่สมมติเรียกกันว่า วันอาสาฬหบูชานี้ท่านทรงแสดงเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาแล้วจึงทรงแสดงเรื่องอริยสัจทั้งสี่บัดนี้ ก็เป็นโอกาสอันสมควรที่จะได้วิชัชนาในเรื่องอริยสัจทั้งสี่เป็นลำดับสืบต่อไปขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจฟังให้สำเร็จประโยชน์ ในฐานะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความดับทุกข์ซึ่งถือกันว่าเป็นหลักเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาในการบรรยายนี้ ก็จะได้กล่าวไปทีละลักษณะตามวิธีที่ใช้กันมาแต่โบราณกาลคือจะมองกันในลักษณะต่างๆทุกทิศทุกทางทีละลักษณะเมื่อครบถ้วนแล้วก็จะเข้าใจสิ่งนั้นได้โดยครบถ้วนถูกต้องสำเร็จประโยชน์ในชั้นแรกนี้ก็จะพิจารณาไปตามลำดับคือการพิจารณาโดยพยัญชนะก่อนเมื่อกล่าวโดยพยัญชนะแล้วคำว่าอริยสัจนั่นหมายความว่าอย่างไรแยกได้เป็นสองคำคือคำว่าอริยะคำหนึ่งนี่ก็คำว่าสัจจะอีกคำหนึ่งคำว่าอริยะนี่ตามตัวพยัญชนะคือตัวหนังสือมันก็แปลว่าไปจากอริอริแปลว่าขาดศึกอริยะไปจากอริก็คือไปจากขาดศึกคือหมดขาดศึกมันก็หมดความทุกข์สิ่งที่เป็นขาดศึกในที่นี้หมายถึงความทุกข์คำว่าอริยะก็คือไปเสียจากข้าศึกคือความทุกข์ถ้าเป็นชื่อของบุคคลก็เป็นบุคคลที่ประเสริฐเพราะว่ามันหมดข้าศึกมันหมดความทุกข์ถ้าเป็นชื่อของธรรมะก็เป็นธรรมะที่ประเสริฐที่จะช่วยบุคคลพ้นจากข้าศึกทีนี้ก็มาดูที่คำว่าสัจจะสัจจะคำนี้ตามตัวพยัญชนะแปลว่าสิ่งเที่ยงแท้เที่ยงแท้โดยความหมายก็เล็งไปถึงสิ่งซึ่งมีลักษณะเป็นสิ่งเดียวไม่ต้องมีคู่มันจึงอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าเที่ยงแ จึงมีบาลีว่าเอกังหิสัจจังนทุติยมัทธิสัจจะนั้นมีเพียงหนึ่งไม่มีที่สองไม่มีสิ่งที่สองสิ่งใดเป็นสัจจะเป็นความจริงแล้วมันก็มีจริงเพียงหนึ่งเดียวจะมีสองจริงในเรื่องเดียวกันไม่ได้ถ้ามันมีหลายจริงมันก็คือไม่จริงมันจึงมีเพียงสิ่งเดียวเช่นเรื่องทุกขสัจมันก็จริงเรื่องทุกขสมุทัยสัจก็จริงเรื่องเหตุให้เกิดทุกข์นิโรธสัจก็จริงเรื่องความดับทุกข์มรรคสัจก็จริงในเรื่องหนทางให้ถึงความดับทุกข์นั่นนี่ท่านจึงเรียกว่าจริงมีเพียงสิ่งเดียวถ้ามีเพียงจริงเดียวไม่มีสองจริงในสิ่งเดียวกันทีนี้ก็ดูเห็นว่าไม่ว่าอะไรสิ่งใดๆก็ตามมันก็มีสัจจะของมันด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าอะไรไม่ว่ารูปไม่ว่านามไม่ว่าสังขารไม่ว่าอสังขารแต่ว่าสังขารมันก็จริงของมันตัวเป็นสังขารแล้วก็ไม่เที่ยงก็เปลี่ยนแปลงก็ปรุงแต่งทวิสังขารก็เป็นของที่ไม่มีการปรุงแต่งก็จริงอย่างนี้สังคตะก็ถูกปรุงแต่งสังคตะก็ไม่ถูกปรุงแต่งอะไรๆก็ล้วนจะมีสัจจะของมันเป็นลักษณะหนึ่งไม่ที่สุดแต่ว่าก้อนหินก้อนหินก้อนนี้มันก็มีลักษณะเป็นสัจจะของมันอย่างใดอย่างหนึ่งว่าคนจะรู้หรือคนจะไม่รู้นั้นไม่เป็นไรแต่มันก็มีสัจจะคือของจริงความจริงของมันอย่างใดอย่างหนึ่งจนจะพูดได้ว่าทุกอย่างมันก็มีอะไรอะไรเป็นสัจจะเฉพาะของมันเองแต่ว่าคนแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมันมีความคิดนึกรู้สึกมันก็คิดนึกรู้สึกไปตามที่มันคิดนึกรู้สึกมันจึงถือเอาความจริงตามที่มันรู้สึกคิดนึกคนโง่มันรู้สึกคิดนึกอย่างไรมันก็มีจริงตามแบบของคนโง่คนฉลาดรู้สึกคิดนึกอย่างไรก็มีความจริงตามแบบของคนฉลาดมีสติปัญญาดังนั้นคนจึงกำลังมีความจริงเป็นของตนเฉพาะตนอยู่เป็นขณะขณะไปถ้าได้ศึกษาเพิ่มเติมก้าวหน้าไอ้ความจริงเหล่านั้นมันก็เปลี่ยนแปลงมันก็ก้าวหน้าไปแต่มันก็มีความจริงเฉพาะเวลาเฉพาะเหตุการณ์เฉพาะตนอยู่เสมอนี่แหละเป็นเหตุที่ให้คนไม่เชื่อคนอื่นมันมีความจริงของตนเองตามที่ตนเข้าใจเนี่ยก็เรียกว่าแต่ละคนแต่ละคนล้วนจะมีสัจจะของตนเองตามความรู้สึกคิดนึกหรือความเชื่อของตนเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องสังเกตดูให้ดีๆเพราะว่าข้อนี้แหละเป็นเหตุให้เถียงกันมันมีความคิดความเห็นในสิ่งเดียวกันเป็นเฉพาะคนเฉพาะคนมันก็เลยแตกต่างกันมันก็เลยเถียงกันได้ไหมในเรื่องเดียวกันเพราะว่าสัจจะของแต่ละคนมันก็มีอยู่เฉพาะตนทีนี้เอาสองคำมารวมกันว่าอริยสัจจะตามตัวหนังสือก็แปลได้ว่าของจริงมันเป็นอริยะคือไปจากข้าศึกหรือแปลว่าของจริงที่ทำบุคคลให้เป็นอริยะก็ได้หรือว่าของจริงของพระอริยเจ้าก็ได้หรือจะว่าของจริงที่มันดับทุกข์ได้สิ้นเชิงไปจากกิเลสความทุกข์โดยสิ้นเชิงจึงสรุปความเอาว่ามันประเสริฐคำว่าอริยะจึงมีความหมายตามธรรมดาทั่วไปนี่ว่าประเสริฐประเสริฐความจริงอันประเสริฐความจริงของบุคคลผู้ประเสริฐความจริงที่ทำบุคคลให้เป็นคนประเสริฐประเสริฐที่ตรงไหนก็ประเสริฐที่ดับทุกข์ได้ นี่ความหมายมันเนื่องถึงกันหมดอย่างนี้ขอให้เข้าใจให้ดีๆว่าคำว่าอริยสัจนั้นหมายความว่าอย่างไรนี่เรียกว่าโดยอัตถะทีนี้จะดูกันโดยอัตถะนั่นตามตัวหนังสือมันว่าอย่างนั้นไอ้ตามอัตถะคือความหมายก็ว่าอริยสัจจะคือสัจจะของพระอริยะสัจจะเพื่อความเป็นอริยะก็สัจจะเพื่อดับทุกข์สิ้นเชิงตามตัวหนังสือก็ว่าสัจจะที่ประเสริฐคือไปจากข้าศึกเรารู้จากสิ่งนี้ไว้ในลักษณะอย่างนี้เพื่อเกิดความสนใจความพอใจในการที่จะศึกษาและจะปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ทีนี้ถ้าว่าจะดูในแง่ของไวยพจน์คำว่าไวยพจน์ก็คือคำที่แทนกันได้ถ้าไม่เรียกชื่ออย่างนั้นเรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งแทนกันได้ก็ได้เหมือนกันคำว่าสัตว์อริยสัตว์นี่เป็นคำสอนดับทุกข์ได้นี่จะเรียกชื่ออีกอย่างว่ายยธรรมก็ได้ในความหมายที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ยยธรรมแล้วก็นำไปสอนสัตว์โปรดสัตว์ให้รู้ยยธรรมยยธรรมก็แปลว่าธรรมที่ควรรู้ทำไมจึงควรรู้เพราะว่ามันดับทุกข์ได้มันก็เลยเป็นเรื่องเดียวกับเรื่องอริยสัจเพราะมันดับทุกข์ได้มันจึงเรียกว่าอริยธรรมยยธรรมยยธรรมพระพุทธเจ้าตรัสรู้ยยธรรมแล้วสอนสัตว์ด้วยยยธรรมก็ดับทุกข์ได้ก็ประเสริฐก็เรียกว่าอริยธรรมนี่มันแทนกันได้ถ้าเราได้ยินคำว่ายยธรรมก็นึกถึงว่ามันแทนกับคำว่าอริยสัจหรืออริยธรรมทีนี้ก็ดูในแง่ของลักษณะและอาการลักษณะหรืออาการอริยสัจมีลักษณะคือทนต่อการพิสูจน์เช่นเดียวกับสัจจะทั้งหลายอริยสัจมีลักษณะคือมันทนต่อการพิสูจน์กล้าท้าให้ใครมาพิสูจน์ว่ามีเพียง4อย่างนี่ใครมาพิสูจน์ได้เห็นว่ามากไปหรือน้อยไปว่ามีดับทุกข์อย่างนี้ใครมาพิสูจน์ว่ามันดับไม่ได้นี่ขอท้าทายให้มาพิสูจน์ทั้งอริยสัจโดยลักษณะก็คือสิ่งที่ทนต่อการพิสูจน์ทีนี้ก็ดูโดยอาการของสิ่งนี้คือเป็นสัจจะก็มีอาการดำรงอยู่ได้ด้วยตัวมันเองดำรงอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องมีใครมาหล่อเลี้ยงมาปัจจัยสนับสนุนอะไรในฐานะที่เป็นสัจจะอันแท้จริงก็ดำรงตัวอยู่ได้ในฐานะเป็นสัจจะเนี่ยมีอาการดำรงตนอยู่ได้โดยตนเองอริยสัจทีนี้ก็ดูต่อไปในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่ากิจกรรมคือสิ่งที่ควรจะทำอริยสัจมีอะไรเป็นกิจจะก็จะพูดว่ามีการครอบงำสัตว์สังขารทั้งปวงมันเป็นกฎของธรรมชาติที่จะครอบงำบังคับธรรมชาติสัตว์สังขารทั้งปวงที่เป็นธรรมชาติกฎของอริยสัจก็มีหน้าที่ครอบงำสิ่งเหล่านี้ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของอริยสัจนี่เรียกว่ามันมีกิจอย่างนี้มันมีหน้าที่อย่างนี้กฎของธรรมชาติอันนี้มันมีกิจอย่างนี้ทีนี้เลยไปถึงคำว่ารถคือวิสัยที่น่ายินดีมีรถนะมีรถอะไร รสของอริยสัจ ก็คือวิมุตติหลุดพ้นจากความทุกข์ในลักษณะที่เป็นเอหิปัสสิโกมีความหลุดพ้นจากความทุกข์ชนิดที่ที่ดีที่ประเสริฐที่เลิศจนถึงว่าท้าทายให้มาดูเรียกร้องให้คนมาดูเรียกร้องใครๆจงมาดูจงมาดูมันประเสริฐวิเศษสูงสุดอย่างนี้นี่มันเป็นที่ยินดีของบุคคลผู้รู้ผู้เห็นผู้ได้รับประโยชน์ก็มีวิมุตติที่เป็นเอหิปัสสิโกเป็นรสอร่อยเป็นรสอันเลิศของอริยสัจทีนี้ถ้าว่าจะให้เลยไปถึงเป็นวิทยาศาสตร์กันบ้างสมัยนี้เขาชอบวิทยาศาสตร์อะไรก็วิทยาศาสตร์เรื่องอริยสัจนี่เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์อย่างยิ่งเพราะมันเป็นกฎเกณฑ์ของเหตุผลของกฎแห่งเหตุผลที่มีอยู่ในที่ทั่วไปในจักรวาลหรือในทุกสิ่งจนไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีกฎแห่งเหตุผลตามหลักของธรรมชาติตามกฎของธรรมชาตินี่ถ้ามองกันโดยวิทยาศาสตร์อริยสัจมันเป็นอย่างนี้มันเป็นกฎแห่งเหตุผลโดยความเป็นกฎแห่งเหตุผลตามธรรมชาติของธรรมชาติดังนั้นอริยสัจจึงเป็นวิทยาศาสตร์กล้าท้าให้คนพิสูจน์ใครมีปัญญาอย่างไรก็ท้าให้มาดูให้มาคัดค้านเสนอในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดที่ควรจะรู้ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนรู้แล้วก็จะดับทุกข์ได้ให้นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายมาพิสูจน์ดูเพราะว่าอริยศาสตร์เป็นกฎของธรรมชาติในกฎเกณฑ์ตามทางวิทยาศาสตร์เรื่องอริยศาสตร์จึงเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ทีนี้ก็จะดูกันต่อไปถึงข้อที่ว่าประเภทคือการจำแนกแจกแจงออกไปเป็นสี่อย่างถ้าเมื่อกล่าวโดยประเภทเนี่ยอริยสัจมันก็มีแจกไว้สำหรับศึกษาหลายประเภทเหมือนกันถ้าจะแจกเป็น4อย่างก็มันอย่างที่รู้กันอยู่แล้วทุกคนรู้อยู่แล้วว่าอริยสัจ4คืออะไรคือเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับสนิทแห่งความทุกข์เรื่องทางให้ถึงความดับสนิทแห่งความทุกข์มันเป็น4เรื่องงั้นโดยประเภทอย่างนี้มันก็มี4อย่างที่เราเห็นว่ามันมากนะย่อนให้มันเหลือน้อยหน่อยมันก็จะเหลือสักสองประเภทนะคือเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์ไปเหลือประเภทเพียงสองประเภทไอ้คำว่าทุกข์หรือเรื่องทุกข์มันก็รวมเอาเรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เข้าไว้ในจั่วด้วยนับรวมเสียเป็นเรื่องเดียวว่าเรื่องทุกข์เรื่องความดับสนิทแห่งความทุกข์มันก็รวมเอาวิธีที่จะดับสนิทนั้นเข้าไว้ในจั่วด้วยเป็นเรื่องความดับทุกข์ด้วยกันเลยเหลือสองเรื่องในความข้อนี้พระพุทธองค์ทรงเน้นมากที่สุดคือตรัสว่าปุเพจาหังภิกขเวเอตระหิจะทุกขัญเจวะปัญญาเปนิทุกขัสสจะนิโรธังดูก่อนภิกษุทั้งหลายแต่ก่อนนี้ก็ดีเดี๋ยวนี้บัดนี้ก็ดีเราตถาคตบัญญัติเฉพาะเรื่องความทุกข์กับความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เท่านั้นไม่จัดเรื่องอื่นให้วุ่นวายมากไปเสียเวลาเปล่าอยากจะพูดว่าไม่ตรัสในเรื่องที่มันเสียเวลาทุกเรื่องเลยแม้แต่เรื่องของพระองค์เองก็ไม่ต้องตรัสนั่นว่าแต่มันจะเกี่ยวกับเรื่องความทุกข์และความดับทุกข์จริงถือว่ามันมีสองเรื่องหรือสองประเภทแจกออกเป็นสองเรื่องคือเรื่องทุกข์กับดับทุกข์ทีนี้ถ้ายังเห็นว่าสองเรื่องสามเรื่องมันยุ่งเอาเรื่องเดียวดีกว่ามันก็จะเหลือเรื่องเดียวได้เหมือนกันคือเรื่องความดับทุกข์ถ้ามันมาดับทุกข์แล้วมันก็หมดเรื่องเนี่ย นั่นเรื่องทุกข์เนี่ยมันเอามาอยู่ในเรื่องความดับทุกข์เป็นสิ่งที่จะต้องถูกดับดับเสียให้ได้เป็นความดับทุกข์อย่างนี้ก็เหลือเรื่องเดียวคือเรื่องความดับทุกข์เป็นตัวธรรมะหัวใจของพระพุทธศาสนาคือความดับทุกข์นี่ดูเถอะว่าโดยประเภทจะกล่าวเป็น4อย่างก็ได้จะกล่าวเป็น2อย่างก็ได้จะกล่าวเป็น1อย่างก็ได้แล้วอาจจะกล่าวให้มากหรือแปลกไปกว่านี้ก็ได้แต่มันไม่จำเป็นเท่านี้มันก็พอแล้วสำหรับที่จะศึกษาให้รู้ให้เข้าใจทีนี้ก็ดูต่อไปดูต่อไปถึงอุปมาอุปมาคือเรื่องที่นำมาเปรียบเทียบเป็นอุปมาเพราะว่าเรื่องอริยสัจมีอะไรเป็นอุปมาถ้าถามอย่างนี้ก็ตอบว่ามีหลายมากมายยกมาสักสองอุปมาอุปมาที่แรกก็คือความมีโรคมีเจ็บไข้เป็นโรคความมีโรคเนี่ยอุปมาเป็นเรื่องทุกข์แล้วเหตุที่ทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยนั่นมันเป็นสมุทัยแห่งโรคก็เป็นเรื่องสมุทัยของทุกข์ที่ความหายโรคหายโรคไม่มีโรคเป็นเรื่องนิโรธสัตว์ดุกมาของนิโรธสัตว์เนี่ยวิธีรักษาให้หายโรคโดยวิธีหยุกยาหรือการบำบัดการแก้ไขอะไรก็ตามวิธีที่จะเยียวยาให้โรคนั้นหายไปนี่ก็เป็นอุปมาของมรรคสัตว์ไอ้ยศในเรื่องทุกเรื่องเหตุให้เกิดทุกเรื่องความดับทุกเรื่องทางให้ทางให้ความดับทุกไอ้เรื่องโรคมันก็มีเรื่องโรคแล้วก็เรื่องเหตุให้เกิดโรคแล้วก็เรื่องหายโรคแล้วก็เรื่องวิธีที่จะทำให้หายโรคมันก็เลยได้เป็น4อย่างด้วยกันเรียกว่าเป็นอุปมาเนี่ยเข้าใจอุปมาก็เข้าใจมากขึ้นมากกว่าที่ไม่เข้าใจอุปมาต้องสนใจกันไว้บ้างศึกษากันไว้บ้างเรื่องอุปมาของอะไรอะไรทีนี้อุปมาที่2ของเรื่องอริยสัจก็จะพูดถึงไอ้ทุกภิกขภัยทุกภิกขภัยทุกภิกขภัยคือข้าวยากมากแพงลำบากคนตายมากทุกภิกขภัยข้าวยากมากแพงไม่มีอาหารนี่แบบมันก็เปรียบได้กับความทุกข์ที่มูลเหตุแห่งทุกภิกขภัยมันก็คือฝนแรงพอฝนแรงดินฟ้าอากาศไม่ดีโดยเฉพาะฝนแรงมันก็เกิดทุกข์ทุกข์ไปทำนาไม่ได้ปลูกอะไรก็ไม่ได้มันก็ไม่มีอะไรจะกินมันก็ยุ่งยากกันใหญ่ทีนี้มีอาหารกินไม่มีทุกข์ทุกข์ไปก็มีข้าวปลาอาหารสมบูรณ์นี่มันก็เปรียบกันได้กับความดับแห่งทุกข์ในโรดทีนี้อะไรเป็นเหตุให้อาหารสมบูรณ์มันก็ฝนดีฝนฟ้าดีไปเก็บกันได้ง่ายง่ายกับพวกชาวนาจะเข้าใจได้ทุกพิษกับไฟอดอยากแห้งแล้งเป็นทุกข์เกี่ยวกับอุปมาของความทุกข์ฝนไม่มีขาดฝนความขาดฝนเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ยากที่นี่ความสมบูรณ์มีกินมีใช้เหลือเฟือก็เป็นความดับทุกข์แล้วฝนดีดินฟ้าอากาศดีอะไรดีนั่นแหละมันก็เป็นทางให้เกิดความสมบูรณ์แห่งข้าวปลาอาหารอย่างนี้ก็รู้จักมองกันบ้างในฐานะที่เป็นอุปมาเรื่องอริยสัจเนี่ยมันมีอุปมาอย่างนี้ถ้าจะพอพูดขึ้นก็มองเห็นพอจะมองเห็นแต่ว่าไม่เคยคิดเนี่ยไม่เคยพิจารณาใครควรทบทวนอะไรเห็นตรงนี้เพื่อจะให้เข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นก็แสดงโดยอุปมาทีนี้ก็ยังจะแสดงต่อไปโดยหน้าที่ที่เกี่ยวกับมนุษย์อริยสัจเมื่อกล่าวโดยหน้าที่อันเกี่ยวกับมนุษย์ ก็คือเป็นหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องรู้เรื่องอริยสัจเป็นหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามเรื่องของอริยสัจเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำให้ได้รับผลเกิดผลของการปฏิบัติแต่ยังมีหน้าที่ที่ต้องรู้ว่าเราได้ปฏิบัติถูกต้องแล้วทำเสร็จแล้วดับทุกข์ได้แล้วรู้ความดับทุกข์นี้ด้วยรู้ความไม่มีแห่งทุกข์ด้วยจึงจะสมบูรณ์ดับทุกข์ได้แล้วเราก็มีความรู้ว่าดับทุกข์แล้วได้แล้วนี่จึงจะสมบูรณ์นี่คือหน้าที่หน้าที่ของสัตว์คนทั้งหลายที่จะต้องกระทำต่อสิ่งที่เรียกว่าอริยสัจโดยย่อก็คือว่าต้องรู้แล้วก็ต้องปฏิบัติแล้วก็ต้องได้รับผลของการปฏิบัติแล้วก็ต้องรู้ว่าเราได้ทำจนได้รับผลแล้วทำเสร็จแล้วถูกต้องแล้วพ้นจากทุกข์แล้วก็มีหน้าที่ด้วยเป็นหน้าที่ด้วยนี่เรียกว่าโดยหน้าที่ที่นี่พูดเป็นภาษาที่มันคู่กันคือสิทธิโดยสิทธิเกี่ยวกับเรื่องอริยสัจมันใช้ก็เป็นภาษากฎหมายอะไรไปหน่อยก็ไม่เป็นไรอย่าไปสนใจในเรื่องนั้นเลยว่าโดยสิทธิมนุษย์ผู้รู้อริยสัจมีสิทธิที่จะออกมาจากกองทุกข์ รู้อริยสัจปฏิบัติอริยสัจได้รับผลของอริยสัจก็คือมีสิทธิที่จะออกมาเสียจากกองทุกข์มีสิทธิที่จะดับทุกข์ไม่ให้มีเหลือดับไม่เหลือแห่งทุกข์เรามีสิทธิที่จะทำอย่างนั้นถ้าได้ทำหน้าที่ของตนโดยถูกต้องโดยสมบูรณ์แล้วเราจะรู้จักหน้าที่ที่เราจะต้องกระทำต่อสิ่งที่เรียกว่าอริยสัจแล้วก็จะต้องได้รับสิทธิเต็มตามที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนอย่างถูกต้องเดี๋ยวนี้คนเรามันไม่ได้รู้และไม่ได้ปฏิบัติโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องนี้พอมีความทุกข์ขึ้นมาก็ไปทำอะไรอ่ะไปไหว้จอมปลวกคอยดับทุกข์ให้ทีไปไหว้ต้นไม้ไปไหว้ภูเขาไปไหว้ผีไปไหว้เทวดาซึ่งเป็นเรื่องของความไม่รู้เป็นเรื่องหลับหูหลับตาทำไปด้วยความไม่รู้แล้วมันก็ถูกหลอกก็ถูกหลอกไม่มีสิทธิที่จะดับทุกข์มันก็ดับทุกข์ไม่ได้นี่ก็ดูคนที่ถือไสยศาสตร์นะเขาไม่ได้ทำหน้าที่เขาจะดับทุกข์แต่ก็ไปอ่อนวอนผีสางเทวดาที่ก็หมายให้ช่วยดับทุกข์ผลที่ได้มันก็คืออะไรก็คือโง่ก็คือโง่แล้วก็ต้องอยู่ในความขลาดกลัวเรื่อยไปก็ต้องอ่อนวอนผีสางเทวดาเรื่อยไปพอเวลามีเมื่อไรก็อ่อนวอนผีสางเทวดาเรื่อยไปมีแต่ความขลาดกลัวขลาดกลัวขลาดกลัวอยู่นั่นแหละนั่นแหละผลของไสยศาสตร์คือไม่ปฏิบัติหน้าที่ที่ควรปฏิบัติแล้วก็ไม่มีสิทธิที่จะได้รับผลและประโยชน์ของเรื่องนี้นี่พุทธบริษัททำอย่างนั้นไม่ได้ต้องทำหน้าที่ถูกต้องแล้วจึงจะมีสิทธิที่จะได้รับผลคือดับทุกข์ได้ทีนี้ก็จะดูว่าจุดตั้งต้นของเรื่องอริยสัจนี่มันมีขึ้นมาอย่างไรมันตั้งต้นขึ้นมาได้อย่างไรเป็นความรู้เรื่องอริยสัจการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามันทำให้เกิดอริยสัจขึ้นมาด้วยเหตุอะไรต้องดูว่าจุดตั้งต้นของเรื่องนี้ก็คือความทุกข์นั่นเองความทุกข์ที่มีคนทำให้คนทนทรมานอยู่นั่นเองพระพุทธเจ้าท่านไม่ยอมแพ้ท่านต้องการจะเอาชนะความทุกข์ท่านจึงได้ออกไปค้นหาความดับทุก จะพูดอย่างเห็นแก่ตัวก็ว่าท่านจะดับทุกข์ของท่านเองโดยพร้อมก็ได้แต่เราก็เชื่อกันว่าพระเจ้ามีความคิดใหญ่หลวงกว้างขวางเป็นมหากรุณาคือคิดจะหาทางดับทุกข์ให้แก่คนทุกคนด้วยมันก็เพราะเหตุที่ทุกคนมีความทุกข์จึงต้องมีการค้นหาเรื่องอริยสัจคือเรื่องนี้คือเรื่องดับทุกข์โดยสมบูรณ์นี่ความทุกข์น่ะมันเป็นเหตุให้เกิดความรู้เรื่องอริยสัจโดยพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ความต้องการที่จะดับทุกข์นั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดความรู้เรื่องนี้คือเรื่องความดับทุกข์คือเรื่องอริยสัจถ้าจะดูว่ามันมีจุดตั้งต้นก็ต้องดูกันที่ตรงนี้เพราะความทุกข์เป็นเหตุให้ค้นคว้าจนรู้เรื่องความดับทุกข์จุดตั้งต้นมันอยู่ที่ความทุกข์ทีนี้เราดูจุดสุดท้ายจุดสุดท้ายปลายทางอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่ความดับทุกข์จุดตั้งต้นมันอยู่ที่ความทุกข์แล้วก็ค้นไปพบแล้วปฏิบัติไปในที่สุดจุดปลายทางจุดจบของมันก็อยู่ที่ดับทุกข์ได้สิ้นเชิงจุดตั้งต้นอยู่ที่ความทุกข์จุดสุดท้ายปลายทางก็อยู่ที่ความดับทุกข์เราจึงมองเห็นอริยสัจในลักษณะอย่างนี้มองด้วยสติปัญญามองด้วยการรู้จักเสวยความทุกข์แล้วก็รู้จักความทุกข์แล้วก็รู้จักเหตุแห่งความทุกข์แล้วก็รู้จักหยุดเหตุแห่งความทุกข์นั้นเสร็จได้ก็จะรู้ได้ทันทีโอ้ยความทุกข์มันมาจบกันที่ตรงนี้เองเป็นทุกข์ไปแล้วในที่สุดก็มาจบลงที่ว่ามันดับทุกข์หมดความทุกข์อริยสัจพอขึ้นมาพบความทุกข์เป็นปัญหาเป็นต้นเหตุในอริยสัจมันก็จบลงไปที่ความดับทุกข์ได้ตามที่ต้องการมันถ้าดูอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งที่เรียกว่าสมุทัยหรือสมุฏฐานในเรื่องอริยสัจเนี่ยมันมีสมุฏฐานอยู่ที่กฎของธรรมชาติที่เป็นไปตามกฎแห่งเหตุผลตามกระแสแห่งเหตุผลมีกฎอันนี้อยู่ว่าสิ่งทั้งปวงจะต้องเป็นไปในลักษณะที่เป็นเหตุและเป็นผลนี่เรื่องอริยสัจจึงออกมาในรูปที่เรียกว่าเหตุและผลความทุกข์เป็นเหตุกิเลสความทุกข์เป็นผลกิเลสเป็นเหตุการรู้ความดับทุกข์การได้เสวยความดับทุกข์เป็นผลการปฏิบัติที่ถูกต้องก็เลยกลายเป็นเหตุอันนี้เราไม่ได้เล็งถึงนิพพานซึ่งอยู่เหนือผลเหนือเหตุแต่ว่ากิริยาอาการที่จะดับทุกข์ได้นะมันจะปรากฏต่อเมื่อปฏิบัติถูกต้องก็เกิดอาการที่ดับทุกข์ได้ขึ้นมาก็ยังเรียกว่าเป็นกฎแห่งเหตุผลของธรรมชาติตามธรรมชาติสมุดฐานของเรื่องอริยสัจจึงได้แก่กฎของธรรมชาติที่ควบคุมกระแสแห่งเหตุผลในการที่สัตว์ทั้งหลายไม่ใช่สัตว์ก็ตามคือมีชีวิตก็ตามไม่มีชีวิตก็ตามมันมีเหตุผลแล้วก็เป็นไปตามเหตุผลไอ้นั่นคือสมุฏฐานรากฐานที่ตั้งของเรื่องอริยสัจกฎความจริงเรื่องอริยสัจเมื่อดูสมุฏฐานหรือสมุฏฐานแล้วก็มักจะดูพร้อมกันไปถึงอัตถังธรรมะคือความดับความเกิดมันคู่กับความดับเรียกว่ามีความดับแห่งทุกข์รู้ว่าดับแห่งสมุทัยแห่งทุกข์มีได้เป็นคราว มีธาตุอยู่ธาตุหนึ่งเรียกว่านิโรธธาตุถ้าเข้ามาถึงธาตุนี้แล้วสิ่งนั้นจะต้องดับในความทุกข์เมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยก็ถึงนิโรธธาตุมันก็ดับหรือว่าไอ้เรื่องของอริยสัจทั้งหมดมันไม่ได้รับผลเป็นนิพพานแล้วมันก็ถึงนิโรธธาตุเหมือนกันมันก็หยุดได้มันก็ดับได้ให้ความทุกข์จะดับเป็นคราวๆนั่นก็เรียกว่าอัตถังธรรมะหรืออัตตดงคตของความทุกข์ดับเป็นคราวๆเหมือนดวงอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าดับตอนเย็นพรุ่งนี้ก็ขึ้นใหม่ตอนเย็นก็ดับอีกตอนเช้าก็ขึ้นใหม่ตอนเย็นก็ดับอีกอย่างนี้เรียกว่าดับชั่วคราวอย่างนี้ไม่เอาเป็นประมาณแต่มันก็มีเหมือนกันในความทุกข์ของคนเราเนี่ยมันมีลักษณะดับชั่วคราวอย่างนี้แหละแต่เราต้องการดับสนิทดับโดยแท้จริงเป็นนิโรธะเป็นนิโรธะปฏิบัติถูกต้องถึงที่สุดความทุกข์ดับไปสิ้นเชิงไม่หวนกลับมาเกิดอีกได้เป็นนิโรธะหรือจะเรียกว่านิพพานปรากฏก็ได้เรื่องอริยสัจเนี่ยมันเป็นกฎความจริงที่มันดับไม่ได้เพราะเป็นความจริงของธรรมชาติแต่ว่าตัวอริยสัจในบางความหมายเช่นความทุกข์อย่างนี้มันก็ดับได้หรือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์มันก็ดับได้มันทำหน้าที่แรกมันก็ดับไปแล้วมันก็มีการดับชั่วคราวอยู่ที่ตัวความทุกข์หรือวิธีให้ถึงความดับทุกข์แต่ถ้าไปเล็งถึงตัวธรรมชาติที่เป็นกฎเป็นสัจจะอันแท้จริงแล้วมันไม่รู้จักดับมันไม่ต้องดับและมันไม่อาจจะดับเพราะมันเป็นตัวธรรมชาติชนิดที่เป็นสัจจะคือเป็นตัวกฎเป็นอสังขตะพระนิพพานอย่างหนึ่งความว่างอย่างหนึ่งกฎความจริงอย่างหนึ่งสามอย่างนี้เป็นอสังขตะไม่ต้องมีการเกิดขึ้นหรือดับไปไม่ต้องมีการเกิดขึ้นเปลี่ยนไประดับไปเนี่ยไม่จะมีอะไรที่จะอธิบายเทียบเคียงกันได้มันก็ได้เหมือนกันแต่ที่เราเห็นชัดๆอยู่ก็ว่าพระนิพพานอย่างหนึ่งเป็นอสังขตะไม่เกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนไปความว่างไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไอ้ที่กฎความจริงทั้งหลายสัจจะทั้งหลายก็เป็นอสังขตะไม่ต้องมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งมันเป็นตัวมันเองเช่นเดียวกับนิพพานเช่นเดียวกับความว่างไม่ต้องมีเหตุปัจจัยดังนั้นจึงไม่ดับไม่เกิดไม่ดับกฎความจริงของอริยสัจก็มีลักษณะอย่างนั้นไม่ต้องเกิดไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องดับแต่ว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎนี้หรือสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับกฎอันนี้มันก็เกี่ยวทั้งฝ่ายสังคตะและฝ่ายอสังคตะนั้นฝ่ายที่เป็นอสังคตะมันก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงฝ่ายที่เป็นสังคตะมันก็มีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมดาในความจริงที่เกี่ยวกับพวกที่เปลี่ยนแปลงนี่มันก็เป็นความจริงที่เปลี่ยนแปลงไปตามความเปลี่ยนแปลงมันจึงมีการเกิดดับเฉพาะส่วนนั้นถ้าส่วนที่เป็นกฎที่เป็นความจริงนั้นไม่ต้องเธอไม่ต้องการไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงขอให้สนใจว่าเป็นสิ่งที่อาศัยได้พึ่งได้เพราะมันไม่เปลี่ยนแปลงทีนี้ก็ดูตามวิธีดูที่สำหรับจะดูอะไรมันหมดครบถ้วนทุกเรื่องก็จะดูโดยอัสสาทะอัสสาทะแปลว่าความน่ารักน่าพอใจหรือเสน่ห์อันยั่วยวนใจเนี่ยเรื่องอริยสัจมีเสน่ห์ไหมแน่นอนมีเสน่ห์สำหรับพระอริยเจ้าความจริงธรรมะของความจริงเหล่านี้เป็นอัสสาทะเป็นที่พอใจของอริยชนกระทั่งถึงพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าก็พอใจคนโง่คนอันธพาลไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าจะพอใจหรือไม่พอใจมันไม่รู้แต่พระอริยเจ้าก็พอใจในเรื่องอริยสัจเป็นความจริงที่รู้แล้วดับทุกข์ได้ท่านก็พอใจเป็นอัสสาทะ ชนิดที่ไม่ให้โทษจึงต้องเรียกชื่อใหม่ว่าธรรมอัสสาทะปุถุชนมันชอบกามารมณ์ชอบกามคุณมีอัสสาทะในกามารมณ์นั้นมันก็จะต้องรับผลตอบแทนนี่ความทุกข์ไปไม่พ้นแต่คนเขาก็มีอัสสาทะพอใจในกามารมณ์เช่นเดียวกับพระอริยเจ้าพอใจมีอัสสาทะในธรรมะที่แท้จริงจะดับทุกข์ได้ส่วนสิ่งที่คู่กันคืออาทีนวะโทษอันเลวทรามต่ำช้านั้นซึ่งเป็นคู่กันกับอัสสาทะนั้นต้องกล่าวได้ว่าไม่มีในอริยสัจไม่มีในเรื่องของอริยสัจคือไม่มีโทษแต่พวกคนพาลเขาไม่ชอบเพราะเขาไม่ต้องการจะถือหลักอย่างนี้เขาต้องการจะเป็นคนพาลจะอาจจะเป็นที่ไม่พอใจแต่คนพาลแต่อันธพาลกันได้ข้อนี้ไม่ต้องเอาเป็นประมาณเป็นประมาณได้ว่ามันเป็นอัสสาทะสำหรับพระอริยเจ้าส่วนอาทีนวะนั่นมันไม่มีทีนี้ก็ดูต่อไปในมุมอื่นว่าจะดูกันในแง่ของภาษาคนภาษาธรรมภาษาคนสำหรับคนพูดคนธรรมดาพูดรู้อะไรอย่างคนธรรมดาแล้วก็พูดแล้วก็พูดโดยภาษาคนพูดตามภาษาคนถ้าพูดโดยที่ผู้รู้พูดมันลึกกว่าภาษาคนก็ต้องเรียกว่าภาษาธรรมพูดว่าทุกข์เป็นความทุกข์ทนทรมานอย่างนี้เรียกว่าพูดโดยภาษาคนถ้าพูดโดยภาษาธรรมที่ลึกกว่านั้นพระพุทธเจ้าท่านสัตว์เรียกความทุกข์ว่าโลกคือจัดว่าไอ้โลกก็ดีเหตุให้เกิดโลกก็ดีความดับไม่เหลือแห่งโลกก็ดีทางให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งโลกก็ดีสถาคตบัญญัติไว้ในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้ที่ยังมีสัญญาและใจคือมีชีวิตเป็นอย่างนี้ก็ต้องถือว่าท่านกล่าวโดยภาษาธรรมเพราะคนทั่วไปเนี่ยคำว่าโลกก็หมายถึงแผ่นดินหรือสัตว์โลกคนในโลกคำว่าโลกในภาษาคนนะแต่ทีนี้ตัดโดยภาษาธรรมคำว่าโลกในที่นี้หมายถึงความทุกข์เป็นภาษาที่ลึกกว่าภาษาคนนะถ้าพูดภาษาคนก็พูดว่าทุกข์เป็นความทุกข์เฉยเหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ทางถึงความดับทุกข์จะพูดในภาษาธรรมที่ละเอียดเข้าใจไม่ได้สำหรับคนธรรมดาท่านกลับเรียกมันว่าโลก ภาษาธรรมของเรื่องอริยสัจกลายเป็นเรื่องโลกเรื่องเหตุให้เกิดโลกเรื่องความดับสนิทแห่งโลกเรื่องทางให้ถึงความดับสนิทแห่งโลกมันฟังแตกออกไปอย่างนั้นเป็นภาษาที่ฟังออกเฉพาะผู้รู้เพราะไอ้สิ่งที่เคยเรียกกันว่าความทุกข์มันก็เลยมาเรียกแต่อย่างลึกซึ้งว่าโลกเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นของหลอกลวงเพราะว่ามันเป็นของแตกสลายอยู่โดยปกติถ้ามองเห็นความเป็นโลกแล้วก็จะมองเห็นว่ามันแตกสลายแตกสลายแตกสลายแตกแล้วเกิดแตกแล้วเกิดเหมือนคลื่นในท้องทะเลมันแตกอยู่ตลอดเวลานั่นคือลักษณะอาการของสิ่งที่เรียกว่าโลกเพราะคำว่าโลกเนี่ยมันแปลว่าสิ่งที่แตกแตกง่ายและแตกอยู่เสมอเพราะมันแตกง่ายมันจึงเรียกว่าของแตกภาษาบาลีว่าลุชตีติโลโกมันแตกดังนั้นจึงเรียกมันว่าโลกคือของแตกมันก็ได้แก่ความทุกข์ที่มีอาการหลอกลวงให้คนไม่รู้เท่านะคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจมันก็หลงไหลในความทุกข์หลงไหลในสิ่งที่เป็นทุกข์จนไม่มีความคิดจะดับทุกข์ก็ไม่เห็นว่าเป็นความทุกข์เอาเสียเลย คนเหล่านี้ก็ไม่มีความทุกข์ที่เป็นปัญหามันจึงไม่ต้องดับทุกข์มันไม่ได้ดับทุกข์ภาษาคนโดยภาษาคนพูดอย่างไรให้เข้าใจไหวโดยภาษาธรรมพูดอย่างไรให้เข้าใจไหวคือกล่าวได้ว่าทุกเรื่องเลยไม่ว่าเรื่องอะไรจะกล่าวโดยภาษาคนก็ได้ภาษาธรรมก็ได้มันจะลึกซึ้งป่ากันเป็นคู่กันอยู่เสมอหนึ่งภาษาตื้นสองภาษาลึกรู้ธรรมะจึงจะพูดภาษาธรรมะได้คนธรรมดาชาวโลกทั่วไปก็รู้แต่ภาษาโลกพูดภาษาโลกให้ความหมายเป็นอย่างภาษาโลกเมื่อพูดกับคนธรรมดาก็พูดว่าทุกข์มาพูดกับให้ลึกกว่านั้นสำหรับผู้รู้ด้วยกันก็พูดว่าโลกนี่ก็น่าแปลกเหมือนกันน่าสนใจเหมือนกันทำไมบางทีพระพุทธเจ้าตรัสเรียกความทุกข์ว่าโลกมันก็มีอยู่ในพระบาลีทีนี้ก็จะดูกันว่ามันมีทางมีหนทางทางที่จะเข้าไปหาเรียกว่าทางทางที่จะออกมาเสียมันก็มีอยู่ทางเลยไอ้ทางที่จะเข้าไปหาความทุกข์จะถลำตัวเข้าไปสู่กองทุกข์จมอยู่ในกองทุกข์ออกมาไม่ได้นี่ก็เรียกว่าทางที่จะเข้าไปถลำตัวเข้าไปในเรื่องอริยสัจ4เนี่ยไอ้ทางที่สัตว์จะถลำตัวเข้าไปในความทุกข์มันก็มีอยู่ก็คืออวิชชาในความไม่รู้หรือการมุนไปตามอำนาจของอวิชชาเมื่อสัตว์โลกไม่มีความรู้ดำรงตนอยู่ไม่ได้ก็มีการมุนไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งได้แก่อวิชชาในการที่ต้องมุนไปตามอวิชชาไปติดไปกับกระแสแห่งอวิชชาเนี่ยเรียกว่าทางที่มันจะพลัดตกเข้าไปในกองทุกข์จนกลายเป็นสิ่งหนึ่งเรียกว่าวัฏฏะสงสารเวียนอยู่เป็นวงกลมเป็นกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมแล้วก็ได้รับผลกรรมแล้วก็หล่อเลี้ยงกิเลสตามเดิมเป็นวงกลมเป็นกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมเป็นเหตุรับผลกรรมมาหล่อเลี้ยงกิเลสต่อไปตามเดิมเนี่ยมีลักษณะแห่งวัฏฏะถ้าคนมีกิเลสมันก็ถลำก็ไปในวงกลมของวัฏฏะถลำก็ไปในกองทุกข์เราจึงถือว่าการที่มุนไปตามอำนาจของอวิชชาหรือการที่ต้องมุนไปตามอำนาจของอวิชชาก็ความไม่รู้ของตัวนั่นแหละคือหนทางที่จะถลำลงไปในกองทุกข์ในความทุกข์นี่เรียกว่าทางที่มันจะเข้าไปในกองทุกข์และทางที่จะออกมาก็มีอยู่ในเรื่องของอริยสัจคืออริยมรรคมีองค์8เป็นหนทางให้ถึงความดับสนิทแห่งความทุกข์นี่มันก็ตรงกันข้ามคือมันมีวิชชามันไม่ปล่อยติดกระแสหมุนไปตามอวิชชาแต่มันมีวิชชามันจึงมีความรู้ถูกต้องมีความรู้แจ้งโดยประจักษ์มันก็เลยออกมาได้ออกมาจากกองทุกข์ได้มันเป็นทางออกมาเสียจากสิ่งที่จะต้องออกสิ่งที่ไม่ควรจะอยู่ด้วยหรือเข้าไปมันได้แก่ความทุกข์มันไม่ควรจะไปอยู่ด้วยหรือควรจะเข้าไปหาก็ต้องออกมาเสียนี่ก็เป็นเรื่องของการออกมาเสียเป็นความรอดมันก็ได้แก่วิชาความรู้ซึ่งทำให้เกิดความถูกต้องความถูกต้องซึ่งมีอยู่8ประการอย่างที่ได้กล่าวแล้วแต่ตอนเย็นว่าถูกต้อง8ประการถูกต้องทางในทางคิดเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิถูกต้องในความปรารถนาเป็นสัมมาสังกัปปะถ ถูกต้องในการพูดจาเป็นสัมมาวาจาถูกต้องในการกระทำทางกายเป็นสัมมากัมมันตะถูกต้องในการดำรงชีวิตครองชีวิตเรียกว่าสัมมาอาชีวะแล้วก็มันถูกต้องในความมีความพยายามภาคเพียรเรียกว่าสัมมาวายามะถูกต้องในการมีความรำลึกอย่างถูกต้องเป็นสติที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาสติแล้วก็ถูกต้องในการปักใจมั่นลงไปเรียกว่าสัมมาสมาธิเป็นการถูกต้อง8ประการเรียกว่ามรรคก็ออกมาจะได้นี่คือทางออกไอ้คำนี้พิเศษมากคำว่ามรรคเนี่ยพระพุทธองค์จัดไว้ในฐานะเป็นนิสรณะเป็นทางออกเป็นอุบายเครื่องออกไม่ว่าเรื่องอะไรถ้าเป็นเรื่องที่ต้องออกแล้วก็ต้องออกเลยอริยมรรคมีองค์8ทั้งนั้นปัญหาใดๆความทุกข์เช่นนิดไหนเป็นเรื่องที่กกกัดคนอยู่ไม่ได้จะต้องออกมาเสียก็ต้องออกมาด้วยการปฏิบัติในอริยมรรคมีองค์8ไม่ว่าจะเรื่องธรรมดาสามัญของชาวบ้านจะออกมาเสียจากความยากจนอย่างนี้มันก็ต้องใช้อันนี้หลักอันนี้คืออริยมรรคในองค์8เนี่ยปฏิบัติให้ถูกต้องเสร็จมันก็จะออกมาจะได้จากความยากจนซึ่งเป็นความทุกข์ต่ำๆพื้นฐานทั่วไปความทุกข์ชั้นสูงสุดปัญหาเกี่ยวกับเกิดแก่เจ็บตายจะออกมาเสียได้ก็ต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่ามรรคนั่นเองนี่ก็มันก็หลายแง่มุมเต็มทีแล้วนะที่เอามาพูดให้เห็นว่าทิศทางที่จะมองให้รู้จักอริยสัจ4ประการนั่นน่ะมันก็มีวิธีมองหลายทิศทางทบทวนอีกทีหนึ่งก็ได้ว่าถ้าจะมองกันในแง่ต้องคำพูดตัวหนังสือหรือพยัญชนะคำว่าอริยสัจก็แปลว่าของจริงอันประเสริฐของจริงที่เป็นที่ชอบใจของพระอริยเจ้าของใจของจริงที่จะทำให้เป็นพระอริยเจ้าของจริงที่เป็นธรรมเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้าโดยตัวหนังสือโดยเป็นชนะโดยอรรถะโดยความหมายก็คล้ายนั่นแหละของจริงที่ดับทุกข์สิ้นเชิงเป็นความประเสริฐของจริงที่ประเสริฐซึ่งเราจะต้องรู้จักถ้ามองดูโดยไวยพจน์คำแทนชื่อที่ใช้เรียกแทนชื่อกันได้ก็เรียกว่าไยยธรรมก็ได้เรื่องอริยธรรมก็ได้ถ้ามองดูโดยลักษณะอริยสัจมีลักษณะทนต่อการพิสูจน์จะมองดูโดยอาการมันมีอาการดำรงตัวอยู่ได้โดยตัวมันเองไม่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยอะไรถ้ามองนะโดยจิตมันมีหน้าที่ที่มันจะครอบงำสังขารทั้งปวงควบคุมสังขารทั้งปวงถ้าเป็นทุกข์ต้องอย่างนี้ถ้าไม่เป็นทุกข์ต้องอย่างนี้ถ้ามองโดยรสที่จะได้รับเป็นของน่ายินดีก็คือความหลุดพ้นชนิดที่เรียกมาดูได้เรียกเพื่อนมาดูได้เรียกเพื่อนด้วยกันมาดูได้ถ้ามองในแง่ของวิทยาศาสตร์มันก็เป็นเรื่องของกฎแห่งเหตุผลของธรรมชาตินั่นเองถ้าจะมองดูโดยประเภทจะแยกเป็น4ก็ได้แยกเป็น2ก็ได้เป็นเพียง1ก็ได้ถ้าว่าจะพูดโดยอุปมาก็อุปมาได้ด้วยความมีโรคภัยไข้เจ็บก็ได้อุปมาโดยทุกข์ทรมานความอดอยากอาหารขาดแคลนตายกันมากอย่างนี้ก็ได้มันจะมองถึงหน้าที่ของมนุษย์ที่ต้องมีก็ต้องรู้ต้องปฏิบัติต้องได้รับผลของปฏิบัติต้องทำจนถึงกันแน่ใจว่าได้รับผลแล้วมันจะมองโดยสิทธิของมนุษย์เกี่ยวกับอริยสัจถ้าว่าไม่ได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎของอริยสัจแล้วก็มีสิทธิที่จะพ้นทุกข์จะออกมาจะได้จากกองทุกข์จะดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี่จะมันดูที่จุดตั้งต้นว่ามันมีเหตุตั้งต้นขึ้นมาเพราะว่ามนุษย์มีความทุกข์เพราะว่าโลกมีความทุกข์มันจึงคิดค้นพบเรื่องกฎเกณฑ์ต่างๆอันเกี่ยวกับความทุกข์ นี่ถ้าดูจุดหมายปลายทางอันสุดท้ายก็มีพระนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางเรื่องดับทุกข์เชิงถ้าจะมองดูโดยสมุทัยใกล้ๆก็เป็นเหตุโดยตรงมันก็มาจากการที่ว่าทุกข์ทนอยู่ไม่ได้มันต้องหาทางดับทุกข์ความที่มนุษย์ทนอยู่ไม่ได้นี่แหละต้องค้นหาความดับทุกข์เมื่อคนอื่นค้นหาไม่พบพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ค้นหาพบความดับทุกข์ความต้องการจะดับทุกข์นั้นเป็นสมุทัยเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาถ้าจะมองดูในลักษณะที่เป็นสมุฏฐานมันเป็นกฎของธรรมชาติตามธรรมชาติเรื่องเหตุผลหรือกฎที่เป็นกระแสแห่งการมีเหตุมีผลแก่กันและกันมันเป็นสมุฏฐานของสิ่งที่เรียกว่ากฎอริยสัจถ้าจะมองดูโดยการดับการดับของสิ่งที่เป็นสัจจะนั้นมันไม่มีแต่ว่าสิ่งที่เนื่องกันกับสัจจะนั้นเพราะว่ามองดูในส่วนที่มันเป็นสังขารมีการปรุงแต่งมันมีสัจจะของการปรุงแต่งอย่างนี้มันมีทางที่จะดับได้คือตัวความทุกข์นั่นแหละมันดับได้เป็นขณะขณะจนกว่ามันจะดับสิ้นเชิงมองดูในทางสาธะน่ารักน่าพอใจก็เป็นที่น่ารักน่าพอใจของพระอริยเจ้าผู้รู้เรื่องนี้คนพาลไม่พอใจถ้าจะพูดถึงอาทีนวะโทษอันเลวร้ายมันไม่มีเลยมันมีแต่เรื่องเป็นประโยชน์เป็นคุณเป็นประโยชน์ถ้ากล่าวโดยภาษาธรรมคำว่าทุกข์จะใช้คำอื่นเช่นคำว่าโลกเป็นต้นก็ได้เป็นภาษาที่ลึกกว่าธรรมดาจนต้องเรียกว่าโลกเรามีหน้าที่ที่จะต้องทำความดับสนิทแห่งโลกดับสนิทแห่งโลกเนี่ยก็ไม่เข้าใจก็ครับมันก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวก็ตายหมดดับสนิทแห่งโลกทำลายโลกแต่คำว่าโลกในที่นี้หมายถึงความทุกข์ร่วมเป็นของที่ตกล่วงมายามีความแตกอยู่เสมอทีนี้มองดูว่ามันมีอะไรที่หลอกให้เข้าไปมันก็เป็นเรื่องของอวิชชากิเลสตัณหานำเข้าไปสู่ความวุ่นเวียนในวงกลมที่เรียกว่าวัฏฏะสงสารเนี่ยพลัดเข้าไปแล้วมันก็ออกมายากแต่ถึงกระนั้นมันก็มีทางออกมาคือความเจ็บปวดที่ความทุกข์มันสอนให้เนี่ยไอ้ความทุกข์น่ะมันสอนแต่ว่าคนไม่ยินดีรับคำสอนก็นั่งร้องไห้เสียเปล่าๆไม่มีประโยชน์อะไรถ้าความทุกข์มาถึงข้าวก็ศึกษาความทุกข์นั่นแหละเรียกว่าอะไรดีเรียกเอาเกลือจิ้มเกลือนั่นแหละถ้าความทุกข์มันเกิดขึ้นก็ศึกษาตัวความทุกข์นั่นแหละเดี๋ยวก็จะพบเหตุให้เกิดทุกข์เดี๋ยวก็จะพบวิธีจะดับทุกข์กันได้ก็ควรจะขอบใจความทุกข์ความทุกข์นี่เป็นสิ่งที่น่าเกลียดแต่ในสิ่งที่น่าเกลียดนั้นมันมีสิ่งที่ต้องศึกษาให้รู้แล้วมันจะดับทุกข์ได้ทำนี่เรามีอุปมาเหมือนกับว่าเพชรในหัวคางคกมันเป็นคำพูดโบราณมาแต่ข้างไหนก็ไม่รู้แต่มันมีความหมายว่าในหัวคางคกอันแสนจะน่าเกลียดน่ะหาไม่ดีจะพบไอ้เพชรก็หมายความในความทุกข์อันแสนจะน่าเกลียดนะฮะดีจะพบความดับทุกข์นี่จะเป็นทางออกมาได้จากความทุกข์นี่เรื่องอริยสัจมองแสดงโดยวิธีมองในแง่มุมต่างๆอย่างที่กล่าวมานี้ทั้ง20อย่างมันก็คงจะแปลกจากที่เคยแสดงมาในคราวก่อนๆนะเราก็เคยพูดเรื่องอริยสัจกันมามากมายหลายครั้งหลายหนแต่คราวนี้มันก็แสดงแปลกออกไปคือไปพูดกันถึงแง่มุมที่จะดูที่จะสังเกตที่จะศึกษาทุกแง่ทุกมุมอันเกี่ยวกับอริยสัจถ้ารู้สึกว่าแปลกก็อย่าให้มันแปลกเปล่าก็แปลกให้มันได้ประโยชน์รู้จักใช้มองในวิธีเหล่านี้ให้มีประโยชน์ก็จะพบอริยสัจได้ มากขึ้นลึกซึ้งขึ้นครบถ้วนถูกต้องยิ่งขึ้นมีประโยชน์แก่คนทุกคนเป็นแน่นอนนี่เป็นธรรมเทศนาสืบต่อจากเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาที่พูดแล้วบนภูเขาตอนเย็นวันนี้ก็มาพูดกันที่นี่ก็เรื่องอริยสัจก็พูดอย่างที่เรียกว่ามองอย่างกว้างมองรอบมองอย่างครบถ้วนเหมือนอย่างก็ลอยขึ้นไปบนฟ้าสูงสุดแล้วมองมาที่พื้นดินมันจะเห็นอะไรทุกอย่างครบถ้วนทุกแง่ทุกมุมไม่หลอกไม่ร้อนไม่เข้าใจผิดถ้าเราขึ้นไปสู่ที่ที่มันสูงกว่าแล้วมองลงมาดูถ้าเราจะมองเช่นว่าเราจะมองดูภูเขาสักลูกหนึ่งถ้าเราอยู่ใต้ภูเขาหรืออยู่ข้างๆภูเขาให้มันก็มองไม่เห็นมองไม่ถูกต้องแต่ถ้าเราลอยขึ้นอยู่บนฟ้าทั้งหมดเห็นได้โดยรอบทิศเห็นตัวภูเขาทีเดียวทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วเราก็รู้จักในตัวภูเขานั้นได้อย่างถูกต้องเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันถ้าเราจะมองในสิ่งที่เป็นธรรมะสูงสุดที่เรียกว่าอริยสัจก็ขอให้มองโดยทิศทางต่างๆโดยวิธีต่างๆโดยแง่มุมต่างๆอย่างที่กล่าวมาแล้วนี้แล้วท่านทั้งหลายก็จะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าอริยสัจมากขึ้นไปมากขึ้นไปจะพอคุ้มกับเวลาที่เสียเวลามาฟังเทศทำอาสาฬหบูชาเสียเวลามาสวนโมกเสียสตางค์เสียเรี่ยวแรงเสียอะไรมันจะได้ผลอะไรคุ้มกันอาตมาก็อยากจะรับผิดชอบในเรื่องนี้แม้ไม่มีใครบังคับรับผิดชอบในการที่ท่านทั้งหลายได้รับประโยชน์คุ้มค่ากันกับการมาแต่แล้วมันก็ต้องด้วยความร่วมมือของท่านทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายไม่สนใจมันก็ไม่ได้อะไรแล้วจะมาโทษอาตมามันก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรกันไอ้ความมุ่งหมายนี้จะสำเร็จประโยชน์มันก็ต้องด้วยความร่วมมือของท่านทั้งหลายพยายามสนใจถ้อยคำที่กล่าวที่อธิบายให้มันเข้าใจแล้วมันก็ได้รับประโยชน์ ถ้าไม่สนใจไม่เข้าใจอะไรมันก็ไม่ได้รับประโยชน์มันก็ไม่รู้จะโทษใครไม่มีใครช่วยได้สำหรับผู้ที่ไม่ตั้งใจจะศึกษาแล้วมันก็ไม่รู้อะไรจริงด้วยเหมือนกันเราเป็นว่าการแสดงธรรมเทศนาเกี่ยวกับเรื่องจตุราริยสัจความจริงอันประเสริฐสี่ประการซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และก็แสดงในวันเพ็ญอาสาฬหบุญมีคือวันเช่นวันนี้ วันที่เหมือนกับวันนี้วันเพ็ญอาสาฬหบุญมี เราก็ได้เอามาพูดจากันอย่างยิ่งอย่างที่เรียกว่าไม่ขบถไม่ทรยศต่อพระพุทธเจ้าตั้งใจจะศึกษาจะทำความเข้าใจอย่างยิ่งให้สมกับที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะพยายามทุกอย่างไม่ให้พระพุทธเจ้าผิดหวังไม่รู้จะใช้ราชาศัพท์ว่าอย่างไรคือไม่ให้พระพุทธเจ้าผิดหวังในสาวกของพระองค์ว่าสาวกของพระองค์ได้กระทำครบถ้วนถูกต้องตามพระพุทธประสงค์ที่จะช่วยกันสืบอายุศาสนาหรือธรรมวินัยนี้ไว้เพื่อเป็นประโยชน์สุขแก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งพวกที่รู้จักเงื่อและพวกที่ไม่รู้จักเงื่อทั้งสองพวกนี้ยังจำเป็นที่สุดที่จะต้องรู้เรื่องนี้คือ รู้เรื่องดับทุกข์ได้การไม่รู้จักเงื่อมีเงินมีทองเพื่อเพลินสนุกสนานประดับทุกข์ไม่ได้ยังมีความทุกข์เหลืออยู่เช่นเดียวกับคนที่รู้จักเงื่อที่มารู้เรื่องสูงสุดเรื่องรวมกันเนี่ยถ้ารู้แล้วก็ดับทุกข์ได้ทั้งคนที่รู้จักเหนือและไม่รู้จักเหนือนั่นแหละคือทั้งเทวดาและมนุษย์เทวดาก็พากันดีใจได้ยินได้ฟังเรื่องอริยสัจที่พระพุทธองค์ทรงแสดงก็บอกกล่าวต่อๆกันไปทั่วทุกเทวโลกทุกชั้นชั้นเทวโลกชั้นพรหมโลกชั้นทุกชั้นเลยมันก็แปลว่าไม่มีสัตว์ใดเหลืออยู่จะเป็นผู้ที่ไม่จำเป็นจะต้องรู้เรื่องนี้ทุกชนิดทุกประเภททุกชั้นทุกภูมิมีความจำเป็นที่จะต้องรู้เรื่องนี้เราก็รวมอยู่ในพวกนี้แล้วเราก็จะต้องสนใจศึกษาเข้าใจยิ่งขึ้นไปและใช้สำเร็จประโยชน์ ธรรมเทศนาในตอนนี้ก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้